Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos mes. Estamos ya 1 de agosto de 2025. Estamos en plena operación salida. También operación retorno, ¿eh? Que sois muchos los que también rematáis vuestras vacaciones en este fin de semana. Lo único que es cierto es que va a haber miles y miles de desplazamientos de coches por todas nuestras carreteras en los días que tenemos por delante. Ya desde esta misma tarde, a partir de las 3, en las que muchos de vosotros ya estaréis saliendo hacia vuestros destinos vacacionales. Bueno, pues mucha precaución al volante. Por ahí vamos a empezar enseguida, por la Dirección General de Tráfico. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo. De momento yo creo que muy tranquilas. La cosa empezará a calentarse a partir de esa hora, a partir de las 3, pero de momento está todo tranquilito. Nos lo cuentan en la Dirección General de Tráfico. Y después, pues vamos a ir ya abriendo boca a este fin de semana importante e intenso que se nos avecina. Ya sabes que a lo largo de estos últimos días hemos ido repasando muchas de las citas que tenemos ya desde hoy hasta el domingo en varios puntos de nuestra geografía. Vamos a hacer hoy pues un pequeño recopilatorio, una pequeña agenda para que no se te escape detalle, y vamos a hacer parada en uno de los eventos de los más antiguos y de los que tienen más tradición aquí en la provincia de Lugo, en la comarca de Terrachá. Hablamos del Festival de Pardiñas, que arranca hoy mismo ahí en esa parroquia del concello de Guitiriz. De todo esto hablamos aquí en los próximos minutos. Luego, información provincial con las emisoras COPE de la provincia de Lugo. Empezamos, como decíamos, con la información de las carreteras. Nos vamos a la DGT. Saludos.
¿Qué tal? Tardes, pues por el momento situación bastante tranquila en las carreteras de la provincia de Lugo. No registramos grandes incidencias que compliquen la circulación a esta hora de la tarde, pero eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución, sobre todo de cara a lo largo de la jornada de hoy y del fin de semana. De cara al fin de semana aumentan los desplazamientos, por lo que les pedimos que antes de emprender la marcha se informen del estado de la circulación y de las carreteras.
Precaución siempre al volante, hoy de forma un poquito más especial. 12.32, enviamos lo que nos depara el tiempo. Meteo Galicia.
Saudos, quedamos en esta zona de Benres, na provincia de Lugo, afectados por unha fronte moi pouco activa que rozará a metade norte da provincia de cara a horas da tarde. Mientras tanto, teremos orceos moi dispersados tanto no centro como no sur da provincia, máis nubes, especialmente no norte, sen descartar que teñamos unha precipitación feble tipo orvallo máis probable nas zonas do Sistral. Os ventos soprarán do nordés moderados e as temperaturas nesta jornada en lixeiro descenso. Andaremos en valores, novamente, por exemplo, dos 30 graus no sur, na Cea de Lugo en torno aos 25 e máis baixos na Mariña, dos 20 a 22 graus. Na xa de mañá sábado volveremos a recuperar totalmente a frente ciclónica, teremos unha xornada de nubes baixas pola mañá, mesmo avanzando o día irán disipando para quedar centro e sur da provincia ceo totalmente expresado. No norte, aún teremos esas nubes de estancamento que poden deixar unha precipitación feble tipo orvallo, especialmente en zonas altas. O vento seguirá soprando do nordés, moderado, as temperaturas mañá sábado en ascenso. Volveremos superar os 30-32 grados na metade sur, en Lugo xa por encima dos 25 graus, en o norte en torno aos 22-23.
Gracias por esa información al detalle de la previsión del tiempo para este primer fin de semana del mes de agosto. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Arrancamos.
Este fin de semana tes unha cita na 39 Feira do Bonito en Burela. O sábado día 2 ás 10:30 no Porto celébrase o terceiro encontro de alfombrismo e arte efímero galego. A partir das 13 horas, apertura da feira e degustación das diferentes variedades de Bonito, que continuará durante todo o día. Ás 21:30 horas, concerto de Mari Carme e a continuación, concerto de Enol. O domingo día 3, actividades infantís desde as 11:30 e degustación de Bonito a partir das 13:30. Horas. Este fin de semana ven a Burela a Festa do Bonito, festa declarada de interese turístico nacional. Colabora Concello de Burela.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres... solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao, Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
Estás escuchando
COPE más Lugo.
Se va a cantar. O primeiro que faría se poidera e collera carretera ata que a noite cera.
Pois si, si queremos coller a carretera e disfrutar de boa música durante todo a fin de semana, xa sabes que a cita ineludible a que non podes faltar é a nova edición do Festival de Pardiñas, que xa dende hoxe mesmo, o direi, se vai a celebrar e ata o vindeiro domingo. Ali vai ser o epicentro, sin dúbida alguna, da música aquí na nosa terra, en Lugo, provincia, pero tamén a nivel de todo o noroeste peninsular, porque son milleiros as persoas que se achegan por ali. Imos ver como van os preparativos, como están as cousas así de última hora. Supoño que cos nervos sempre destas horas previas, non? A que arranque. Nos imos ata ali. Alfonso Blanco, que tal? Saúdos. Moi bo día, benvido.
Boas bos días a todas e a todos. Boas festas.
Boas festas, porque sí, porque
hai moitas.
Hai moitas festas este fin de semana, pero claro, a que se eleva a palma, sin dúbida, o Festival de Pardiñas, que cumple xa pois 46 anos. É a feira e festa da música e da arte, porque ao longo destas décadas que eleva vixente este festival, foi medrando e se foi convertindo en todo un referente, xa non só a nivel da nosa provincia e tamén de Galicia, senón incluso podemos decir moito máis alá das nosas fronteiras, non, Alfonso?
Pois sí, temos información ata de alguén que chega de Australia.
Wow.
A propósito para participar deste festival. E xa se nota nos camiños e nas rúas de Guitiriz estes días, xa hai xente acampada, e sobre todo, pois, a partir de hoxe, donde coa festa dos cantos de taberna, pois iniciamos na mesma vila o que van ser tres días ateigados de cultura, das nosas raíces, das nosas músicas, artesanía, gastronomía, como non, ou tamén a actividade da mostra de instrumentos, que chega este ano a 32 edición, que foi a primeira que se celebrou en toda a península, e que así aí moi viva, e que principia este ano co pregón de Pilocha.
Dicíamos que, claro, antiguamente o que é o Festival de Pardiñas era sábado e domingo, pero esa chegada da xente xa nos días previos foi o que supoño que vos impulsou un pouco a poñer tamén algunha actividade o venres. Aí está o tema dos cantos de taberna, que está funcionando moi ben. Sabemos que todos os venres previos a Pardiñas hai moitísima xente que se desplaza para vivir polas tabernas, polos bares de aí do concello de Guitiriz, pois unha noite, dende logo, pois tamén máxica, non? Como con eses cantos de taberna.
Pois sí, porque xa hai xente acampada, xente que está aquí, e pedíannos, urxíannos, pois, ofrecerlles algunha actividade. Entón, na liña da Feira de Festa da Música e da Arte, pois, principiamos co certame de cantos de taberna, fai 11 anos, e é un éxito. Realmente, todos o consideran como día que máis xente de todo o ano na vila e na comarca de Guitiriz. E así xa poden disfrutar da música, da amizade e deste sentido de facer pobo a través das nosas raíces, da nosa gastronomía. E así, pois, varios bares, recintos, pois, celébrano. Principiaremos cunha chegada, un convite no campo da feira, na praza de Guitiriz, a cargo da Escola de Música Tradicional de Guitiriz, a 7:30, e logo, pois, xa percorreremos os distintos establecementos, dende o balneario ata tamén a festa, a celebración do mexillón no Curro Bello, que sea unha tradición tamén o venre de pardiñas.
Ajá. Bueno, pois pues eso vai ser hoxe, centenares de persoas se van a dar cita en Guidiriz, pero mañán e o domingo será Pardiña xa, o epicentro, como apuntábamos, por donde van a pasar, ademais, por ese escenario, moitísimas bandas, non solamente aquí, sino que, como xa nos adiantabas hai algúns días, Alfonso, temos grupos de Francia, de Escocia, incluso de Argentina, non?
Pois sí. E aparte da música do noso povo, pois Che Sudaca traguerá nosa música de Argentina, unha banda xa moi coñecida en toda Europa e América. Logo virán grupos, xa digo, de Francia e sobre todo do noso país. Por exemplo, a banda das Crechas, esa banda de Compostela, o Bloquiño de Xermolos, Lo Terrae, e xa o domingo, pois, Mediarea de Ningures, que este ano está barrendo o todo o país con moitas intervencións. Astroblock de Escocia, daqui da Ría, do noso país, do noso povo. E logo, pois, hai obradoiros de danza, na escola de mostra, na mostra de instrumentos, obadoiros de Treboada, un pouco todas e todos os que queiren mismo entreterse aprendendo e descubrindo algo, por exemplo, do noso baile tradicional, pode apuntarse a estes obradoiros. E como non, temos unha lembranza especial porque estamos no ano das pandereteiras, mesmo teremos ese momento das pandereteiras da Terra Chá, das regueifas da Terra Chá, onde intervirán varios colexios como o Basanta Silva, Mato Vizoso, de Vila de Cruces, un pouco celebrando as letras, as cantareiras deste ano, mesmo tamén co pregón do domingo a cargo de Richi Casas, neto e afillado de dúas das que celebramos na festa do 17 de maio. Uh-huh. Xa digo, haberá música, sí, e artesanía e gastronomía, pois, as 24 horas das xornadas, sí, de sábado e domingo.
E domingo, non? Bueno, por apuntabas tamén esa mostra de instrumentos e música tradicional, a mostra de artesanía, e que ademais Pardiñas é un evento que no que se pode ir en familia, non? Estes nenos pequenos, pois non hai por que deixalos na casa, porque poden disfrutar moitísimo tamén aí. De feito, hai actividades tamén para eles, non?
Pois sí, é un festival de toda a familia, non? Entón, claro, as nenas e os nenos tamén teñen a súa plataforma, o seu momento, e aparte de recibir o premio do certame Terra Chá, pois tamén teñen actuacións dedicadas a eles, por exemplo, o espectáculo infantil de Pati Difusa, que se dá pola tarde tamén na Mostra de Artesanía, a eso das 4:30, dedicado ás nenas e os nenos, non? Pero, bueno, xa digo, eles mesmos teñen a posibilidade tamén de presentarnos traballos deles. Hai unha exposición de debuxo infantil e hai actuacións de grupos, de folk, de nenas e nenos, de adolescentes, de xente moza.
Claro.
Porque Pardiñas é un festival para todas as idades.
Para todas as idades, sí, sí.
Como berramos ali nestes días, somos un pobo de artistas. E iso nótase, vívese, vibrase, emocionan xa dende moi novas e moi novas.
Evidentemente. Bueno, pues ahí está esa nova edición do Festival de Pardiñas, que vai xa camiñando hacia o medio século de vida. Queda moi pouquiño, non? Haberá que celebrarlo dun xeito especial. Pero claro, facer todo isto, Alfonso, require unha cantidade económica moi grande, non? Como temos dito en moitas ocasións. Que orzamento se está desbarallando xa nesta edición, aínda que non o teña despechado?
Bueno, este ano estamos falando de varios miles de euros. Non teño así exactamente, non son o que levo
as contas,
os datos económicos,
sí.
Pero un pouco máis gastamos que en edicións anteriores.
Uh-huh.
Eso, pois, hai que decirlo, grazas á colaboración, pois, dende a Xunta de Galiza, somos un festival de interese turístico galego. Grazas á Diputación de Lugo, que tamén colabora, o Concello de Guitiriz, Estrella de Galicia, a Comunidade de Montes de Guitiriz, a Banca, xa digo, a Asociación de Gaiteiros, e gracias, xa digo, a estas institucións podemos sacar adiante este festival e estes días de tanta actividade.
Uh-huh. E gracias tamén especiais para os veciños da parroquia de aí de Pardiñas, de que cada ano, cando chegan estas datas, pois traballan moitísimo, ás veces teñen que aguantar cousas que bueno, pois que igual non son as mellores, e supoño que moitos ruídos, e xente polas súas fincas e tal, pero que o fan con moitísimo gusto porque, sen dúbida, Pardiñas o merece. Así que grazas tamén a todos esos veciños que se implican tantísimo. Pois
gracias. Exactamente.
Alfonso, que moitísimas grazas por estar con nós.
Pues,
que nos vemos.
Festival,
sí.
A todas e a todos, e convidarvos a participar destes días de Ledicia e tamén das festas de todas as vilas,
claro.
E aldeas, porque o verán convida a estas xuntanzas das veciñanzas e das nosas familias.
Pois dito que dan, nos vemos esta noite nos Cantos de Taberna e xa mañán, sábado e o domingo, ali en Pardiñas, nesta feira e festa da música e da arte. Alfonso Blanco, grazas e bo festival.
Gracias a todas e a todos.
Grazas. Momento está. Pues así estábamos escuchando los de Ningurese, que sin duda son los grandes triunfadores. Siempre hay algún grupo que destaca más un año que otro. Bueno, pues ellos llevan destacando ya muchísimo tiempo y son uno de los platos fuertes del Festival de Pardiñas de esta edición del 2025. Y decíamos antes que, claro, ya son 46 años, vamos ahí ya muy cerquita de los 50. Es uno de los festivales, una de las citas que tiene más solera, más arraigo aquí en las tradiciones de nuestra comunidad en gallega, y no en vano pues recibe a tantos miles de visitantes en cada edición. Pues así llegamos ya prácticamente a las 12:50. Vamos a seguir contando lo que te interesa. Ahora llega la información provincial. Ya están preparándose los compañeros de las emisoras COPE. Y nosotros volvemos a la 1:05, más o menos. Aquí estamos de vuelta en el mediodía.